Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin orës 21 kushtuar Kosovës në valet e radios Evropa Lirë. Unë jam Martan Haraqia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qëndrore në Prag. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: Kufiri i Kosovë-Maqedoni mbahet i bllokuar, Prishtina i bën thirrje shkupi që të mos e eskaloj situatën. Shoqata transportuesve maqedonas bllokimin e rrugës arsyeton me dëmet që thonë se ju shkaktohen nga embargo. Serbia ka shpërndar 4 kuvende paralele të komunave të veriut. Presidenti Sloven e nis vizitën dyditore në Kosovë. Bujar Nishani e ka mandatuar Edi Ramën për kryeministër të Shqipërisë, Ilir Meta zgjedhet kryetari i kuvendit. Siria i thot po propozimit rus për dorëzimin e armatimit të saj kimik. Për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht e ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i shoqëruar nga koordinatori për bisedime Blerim Shala, ka takuar sot ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët i kanë njoftuar për marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin dhe energjinë. Në njoftimin e kryeministrisë, thotë se ambasadorët e vendeve të Kuintit e kanë vlerësuar arritjen e dy marrëveshjeve të fundit. Dialogu Kosovë-Serbi është i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të dyja vendeve, ka thënë Kosovë presidenti i Slovenisë në fillim të vizitës së tij dyditore. Borut Pahor do të qëndrojë sot dhe nesër në Kosovë me ftesë të presidentes Atifete Yahjaga. Gjatë vizitës zyrtare, përpos takimeve me zyrtarët më të lartë vendor, ai do të takohet edhe me përfaqësuesit të opozitës dhe shoqërisë civile. Në agjendën e Pahorit janë edhe disa takime me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar. 140 deputetët e rinj të Kuvendit të Shqipërisë, të dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit, kanë bërë sot betimin. Kryetari i Kuvendit është zgjedhur Ilir Meta nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila është në koalicion me Partinë Socialiste. Pas sot presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani ka mandatuar kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për krijimin e qeverisë së re. Human Rights Watch ka thënë se provat sugjerojnë fuqishëm se sulmi 21 gushtit me armë kimike në Siri është kryer nga forcat qeveritare. Organizata për të drejtat e njeriut me Selina Sheba ka thënë se ka arritur në këtë konstatim pasi ka analizuar të dhënat nga dëshmitarët, mbetjet e armëve që janë përdorur në sulm dhe të dhënat mjekësore për viktimat. Detajet e tjera nga zhvillimet në Siri do të ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Së paku 44 njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga përplasja e dy autobusëve në jug të Teheranit. Sipas mediave iraniane, përplasja ka ndodhur pasi njëri nga autobuset ka dalë në kursinë e kundërt për shkak të një gome të shfryrë. Më shumë se 20.000 njerëz humbasin jetën në aksidente rrugore çdo vit në Iran. Së paku 14 njerëz kanë humbur jetën nga dhuna në Irak. Në qytetin Bakuba, shpërthimet e makinave bomba në tregje kanë vrarë së paku 10 civil dhe kanë plagosur 34 të tjerë. Policia ka thënë se bomba fshehur në një kafene në Latifia ka shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 14 të tjerëve. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara të lëshuara këtë javë, mbi 4000 njerëz janë vrarë nga dhuna në Irak vetëm gjatë 5 muajve të kaluar. Një gjykatë indiane ka dënuar 4 persona për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze në New Delhi. Dënime do të shpallen të mërkurën. Studentja 23 vjeçare është përdhunuar dhe rrahur nga një band personash dhjetorin e kaluar dhe ka vdekur 2 javë më vonë.
Sirf pasin ke saza honi chahiye ki aage janta mein is tarah ka sandesh jaye ki aisi darindagi phir dobara is tarah ki na ho sake.
Ata duhet të dënohen me vdekje. Në këtë mënyrë do të dërgojë mesazh i fuqishëm të njerëzit dhe askush nuk do të guxonte të kryente krime të tilla barbare, ka thënë babai i viktimës. Autoritetet egjiptiane do t'ju ndalojnë punën 55.000 klerikëve të palicencuar që të predikojnë për xhami, ka njoftuar ministri për fe në këtë shtet të martën. Kjo shihet si lëvizje kundër përkrahasve të lëvizjes islamike Vllazëria Myslimane, diçka që ka nisur që prej se ushtria hoqi nga pushteti. Presidentin islamik Mohamed Morsi raporton Reuters. Ndalimi ka përcak disa xhami të palicencuara, ndërsa ideja është që të përhapet mesazhi islamit të moderuar dhe egjiptianët të mbahen larg ideve radikale. Thomas Bach është zgjedhur president i ri i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Votimi për udhëheqësinë e ri të konit është mbajtur të martën. Gjermania është i nënti që zgjedhet në krye të organizatës që ekziston që 119 vjet. Ky votim është mbajtur në kohën kur tashmë është caktuar që Tokyo të jetë qyteti ku do të mbahen lojrat olimpike të vitit 2020, ndërsa mundja është rikthyer si kategori sportive olimpike. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kufiri i Kosovë-Maqedoni vazhdon të jetë i bllokuar për qarkullim të lirë të automjeteve dhe mjeteve të tjera transportuese. Qeveria në Prishtinë thot se topi është shkupi zyrtar i cili duhet të rezonojë me situatën dhe të mos lejojë që ajo të eskalojë tutje. Detajet i sjell kronika Fatmir Aliut.
Bllokohet kufiri Kosovë-Maqedoni në dy vendkalimet kufitare në han të Elezet dhe Globoçit për shkak të protestës së transportuesve të Maqedonisë. 10 kamion dhe autobus kanë ndalur automjetet e tyre qindra metra larg vendkalimeve kufitare në pjesën maqedone dhe nuk lën makinat që të kalojnë për shkak të pakënaqësisë me embargon tregtare që imponoi Kosova të hënën. Doganat e Kosovës shpjegojnë se qarkullimi me Maqedoninë por thuajse është ndër prerit të re.
Është bllokuar transporti edhe jugtarëve edhe i mauneve. E për shkak se shoqata e transportuesve të Maqedonisë është tu protestuar në palën e Maqedonisë.
Thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i doganave Adriatik Stavileci. Sipas tij në zonën neutrale kufitare Kosovë-Maqedoni vazhdojnë të qëndrojnë 10 kamion transportues të cilët kanë ngelur aty, presë ka hyrë në fuqi udhëzimi për ndalimin e importit të produkteve maqedone. Në bazë të asaj që thonë në Prishtinë duket se këta kamion do të mbesin edhe për një kohë të ngujuar në këtë tokë të askujt. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thot për Radio Evropa Lirë se topi është në fushën e shkupit zyrtar.
Tërësisht është situata varet nga pola maqedonase. Në rast Republika Maqedonisë dhe qeveria e saj kanë synim zgjidhjen e situatës dhe heqjen e masave, atëherë në të njëjtin moment edhe ne do të heqim masat tona.
Bllokada rrugëve që çojnë për në kufirin maqedono-kosovar është rezultat i betejës tregtare ndërmjet të dy vendeve, e cila u nxit pas ndalimit të importit të miellit dhe grurit të prodhuar në Kosovë për në Maqedoni. Më pas Kosova vendosi embargo ndaj produkteve maqedonase.
Vendimi nuk do të tërhiqet derisa të jetë në fuqi vendimi i Maqedonisë. Në fakt të dy vendimet e Maqedonisë, edhe kufizimi të miellit edhe kufizimi të lëvizjes së lirë të personave.
Këmbngul zëvendës kryeministra Mimoza Kusari Lila. Të dielën shkupi zyrtare çoi tutje këtë reciprocitet, por jashtë aspektit tregtar. Maqedonia futi një taksë rrugore ku secili kosovar që shkel token maqedone duhet të paguajë 2 euro për person, ndërsa për makinë 5 euro. Prishtina u irritua nga ky vendim dhe nga e hëna mbylli kufirin për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Ditë më parë në Prishtinë qëndroi dhe ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini, cili u prit nga ministra Kusari Lila dhe ministri i financave Besim Beçaj. Zgjidhje megjithatë për tek kalimin e këtyre të lasheve nuk u gjet. Të martën ministri Beçaj tha se i vjen keq për vendimin që ka marrë Prishtina për mbylljen e kufirit për produktet maqedonase, të cilën e quajti jo shumë populist. Sipas tij, Kosova ishte e detyruar që t'i kundërpërgjigjet Maqedonisë.
Masat që fillimisht kanë pas karakterin ekonomik dhe pastaj ka kaluar në karakter televizis e lirë, masat që janë për të ardhur keq. Ne nuk kemi dashur të marrim masa të bllokimin e lëvizjes së qytetarëve, sepse do të dëmtoheshin qytetarët tona ndej dhe këndej kufirit, por kemi marrë masa për të balancuar dhe balancimi është që ne nuk do të lejojmë asnjë produkt nga Maqedonia përderisa ata të heqin të gjitha masat që kanë vënë. Pa të drejtë për produktet dhe për qytetarët e Republikës Kosovës.
Sipas policisë kufitare në han të Elezit dhe Globoçit, kufit vazhdojnë të jenë të mbyllur për çarkullim të lirë të automjeteve, ndërsa udhëtarët po këshillojnë që të kalojnë në këmb kufirin dhe të gjejnë ndonjë mjet transportues për të vazhduar udhtimin. Rreth 300 milion euro ndërkaq është vlera e mallit që importohet në Kosovë nga Maqedonia, kurse më pak se 20 milion euro është plasmani i produkteve kosovare në tregun maqedonas. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Policia Maqedonase i udhëzon qytetarët disa kilometra para vendkalimit kufitar Blac se nuk mund të kalojnë kufirin me automjete, ndërsa përfaqësuesit e shoqatës së transportuesve maqedonas thonë se vendimi për bllokimin e tërësishëm të rrugëve për automjetet është marrë sepse atyre u shkaktohen dëmë të mëdha nga embargo Kosovës. Të ndjekim raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Maqedonia.
Vend kalimi kufitar në Blac për embrëm është i pakalueshëm për të gjitha automjetet. Ndërkohë autoritetet policore disa kilometra para vend kalimit kufitar në Blac këshillojnë udhëtarët me automjete që të kthehen, duke informuar se shoqata e transportuesve maqedonas me disa kamion dhe autobus ka bllokuar kursit për dalje dhe hyrje, duke pamundësuar kështu qarkullimin e të gjitha automjeteve.
I kanë vu ata kamionet e mëdha i kanë bllokuar rrugën krejt. Zgudon me dalë për që hyqë. Tash, kur dhe shlohet? Po mund të shlohet të mbas sati, mund të shlohet të mbas 3 ditve, mbas 2 ditve mund të shlohet, ta nuk dita unë ku shlohet.
Ndërko, përfajsuesit të shoqatës e transportuesve Macedonas thonë se vendimin për blokimin e tërsishëm të rrugëve për automjetet e kanë marë sepse u shkaktohen dëme të mëdha kompanive transportuese.
Si të tjeshtë se proizvoditeli, tregovci, svojata stoka mëzë da e skladirat, i da si poqekat.
Të gjithat atë cilat janë prodhues në një mënyrë, prodhimet të tyre mund të vendosin në magaz dhe presin kohra më të mira për punë, e ne transportuesit nuk kemi mallër për të vendosur në magaz, por ofrojmë shërbime gjatë transportit. Me këtë antarëtan humbin nga 200 euro në ditë, sa më shumë që zgjat konteksti, aq më të mëdha do të jenë humbjet e transportuesve, krahas dëmit ton, humbin dhe kompani të cilve u bëjmë transportin. Ka deklaruar sekretaria e përgjithshme e shoqatës së transportuesve Maqedonas, Biljana Muratovska, gjërsa qytetarët janë shprehur të revoltuar pse duhet të kalojnë kufirin në këmbë, duke theksuar se kjo ua vështirëson kryerjen e obligimeve të përditshme.
Prej anës Kosovës, prej Kosovën, atë orë mësafirë kështë e kemë, që sot, e rëpë në kuftorë.
Policia, si u
kthejti? Policia se dina dhe vetë edhe policia që është puna. Edhe vetë policia se dhe që është puna. Me në shkupit. Që në shkupit, në shpjet do në së shkojnë.
Sa ko jeni duke pritur
këtu? Dekora 5. Dhe në 5 në gjithë. 5 në gjithë. Që
ka ju ka thënë autoritetet policore?
Se dinë për albe.
Kanë deklaruar në mikrofonin e Evropës së Lirë një pjesë e qytetarëve të cilët i takuam në vend kalimin kufitar në Blac, ndërka që autoritetet qeveritare sot nuk kanë dhënë asnjë deklaratë për mediat. Off Record, një zyrtar i lartë i qeverisë, ka deklaruar për Evropën e Lirë se bëhen përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndrojmë temë të informacioneve. Qeveria Serbisë ka shpërndar kuvendet paralele të 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Disa prej serbëve të veriut thonë se një vendim i tillë ka qenë i pritur, e të tjerët atë shohin si një akt të vërtet dhune mbi serbet e Kosovës. Për më shumë ullësi kemi raportin e korrespondentit ton nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Qeveria Serbisë ka shpërndar kuvendet paralele të 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicë, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Në një njoftim të ekzekutivit sërb, thuhet se në këto komuna janë emruar kryetar dhe antar të organeve të përkohshme. Qeveria Sërbis po ashtu ka formuar një ekip menaxhues për krijimin e asociacionit të komunave sërbe në Kosovë. Në kryetari i bashkësisë e komunave dhe i vendbanimeve sërbe, Marko Jakshishin e deklarat për Radio Evropa e Lirë, tha se shpërndarja e 4 komunave sërbe në veri të Kosovës paraqet një akt të vërtet dhune mbi sërbet e Kosovës.
I nëme një shtoja më të oqekujmë jeshtë da që građeni sërbet në Kosova, të ne kažem i sa.
Ajo që mëse paku mund të presë është që sërbet e veriut të Kosovës të paraqesin kërkese në gjykatën kushtetuese, që ajo të japë mendimin e saj për një vendim jo ligjor dhe antikushtetues. Thirrja për të dalë sërbet në zgjedhje që i ka shpallur Atifete Jaga pra në zgjedhjet separatiste është diçka që nuk i kontribon procedurës demokratike dhe atmosferës në veri të Kosovës. Mund të them se kjo është goditje për demokracinë. Për mua zgjedhjet lokale në 4 komuna nuk janë të ligjshme, ka deklaruar Jakshiç. Nga ana tjetër, Oliver Ivanović, kandidat për kryetar të komunës veriore të Mitrovicës, theksoi për Radio Evropa e Lirë se një vendim i tillë ka qenë i pritur, pasi që udhëhecit e deritashëm të këshillave komunale kanë kundërshtuar pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të planifikuara të mbahen në fillim të nëntorit.
Kjo është očekivana odluka, jer se već na poslednjem sastanku koji su predsednici opština imali sa predsednikom.
Është një vendim i pritur në takimin e fundit që përfaqësuesit e komunave kanë pasur me presidentin e Republikës së Serbisë dhe kryeministrin, ka qenë qartë se ata nuk do të ndryshojnë qëndrimin. Vendimin për shpërndarje ka marrë qeveria në bazë të ligjit për veçqeverisi lokale, pra ekzistojnë edhe arsye formale. Por, prapavia është politike, sepse qeveria e Serbisë nuk mund të zbatoj vendimet e saj nëse ka rezistencë aktive nga përfaqësuesit e komunave, u shpreh Ivanović. Serbët e veriut megjithatë janë shprehur kundër pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të Kosovës të parapara për 3 nëntor, kurse për shpërndarjen e kuvendeve paralele të 4 komunave në veri, ata kanë mendime të ndryshme.
Mes në stvar stvarno ti kažem, ne razumem su politiku, ali mislim da nije dobro. Nije.
Nuk e kuptoj politiken, por konsideroj se vendimi qeveris nuk është i mirë dhe nuk besoj se sërbe do të dalin në zgjedhje, tha Zorica Jovanović. Kurse Petar Stojanović thot se është i orientuar në atë se çka thot qeveria sërbe, pasi që si shprehetaj beson në të.
Iskreno do vam kažem, ja sam orientistan prema vladi Serbije.
Te jemi sinqert, unë jam i orientuar nga qeveria Serbis. Çka sjell ajo dhe bëhet, ma shumë nuk më intereson. Ne nuk mundemi të gjithë të jemi në qeveri, një ekziston dhe ne e dëgjojmë atë, tha Stojanović, kurse Jovan Novaković u shprem.
Blago nama za našu vladu, za sve vlade uopšte. Blago nama što ih imamo.
Lumë si ne për qeverin tonë që e kemi, nuk dalon cila është më e keqe se tjetra. Unë jam refugjat dhe tërë pronsin e kam humbur. Ku është qeveria? As një ras gjithë ka bë për mua. Jam i shgënyër prej të gjithë dhe theksoj Novaković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i bisedimeve që Kosova dhe Serbia po zhvillojnë në nivele të larta politike nga ndërmjetësuesi, në këtë rast Bashkimi Evropian, është prezantuar se ka si qëllim normalizimin e raporteve, pa pasur nevojë të ngritet çështja e njohjeve reciproke. Lidhur me këtë, kronika në vijim e Zjedin Gashit nga Prishtina, sjell qendrimet e ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është paraqitur se ka si qëllim kryesor normalizimin e marrëdhënieve midis së dyja vendeve. Ky dialog ka rezultuar tashmë me disa marrëveshje, përfshi edhe të parimeve të para për normalizim. Mirë po, ajo që ekspertët e kanë shtruar në vazhdimësi si dilemë është rezultati përfundimtar, përkatësisht, nëse në fund Serbia do të duhet të njohë Kosovën dhe anasjelltas. Bruxelles, si ndërmjetësuesi këtij dialogu, nuk e ka vënë në njohjen sikusht, por gjithë procesin e ka orientuar duke kushtëzuar zbatimin e marrëveshjes me proceset integruese evropiane, si për Serbinë, e cila ndodhet afër kandidaturës, e po ashtu edhe për Kosovën, ndonse është ende në fazat fillestare. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se njohjet do të duhej të ishin rrjedhoje këtij procesi, por për shkak të ndjeshmërisë në raportet Kosovë-Serbi, ai beson se mund të gjenden mënyra për një normalizim edhe pa pasur nevojën e njohjes.
Një normalizim i tillë i marrëdhënieve mund të ndodhë edhe pa njohje, duke pasur parasysh faktin e një zhvillimi shumë dinamik të së drejtës ndërkombëtare, dhe kur kemi parasysh faktin që komuniteti ndërkombëtar është i kalon të zhvillimit të branshave brenda një shteti, dhe kur kemi parasysh që komuniteti ndërkombëtar është në mënyrë aktive i angazhuar në këto bisedime, atëherë konsideroj që i gjithë ky proces na udhëhes drejt një rrjedhe të normalizimit që Kosova dhe Serbia në të ardhmen e afërt do të ballafaqohen normalisht pa njohur njëra tjetrën.
Një shqetësim tjetër që në vazhdimsi ngritet në Prishtinë është ai i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian para se ky vend ta njohë Kosovën. Marrja e këtij statusi, sipas shumë njohësve, konsiderohet se do të ishte tetë fatal për të ardhmen evropiane të Kosovës. Megjithatë, kështu nuk mendon Afrim Hoti, i cili beson se Bashkimi Evropian dhe në këtë rast mund të gjejë një zgjidhje.
Mendoj që autoritetet evropiane janë të vetëdijshme për pengesat eventuale që do të mund vinin nga Serbia, dhe se mendoj se këto pengesat ose do të pamundsohen para antarësimit të Serbisë ose do të vëhen në pozitë të tillë që Serbia në momentin e antarësimit mos mund të asnjë lloj vetoje në kuptimin e bllokadës ndaj Kosovës.
Ndërkohë, publicisti dhe analisti Belul Beçaj konsideron se procesi tashëm i dialogut me asgjë nuk mund të garanton normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Ai i numëron edhe arsyet kryesore pse sipas tij nuk mund të ketë një normalizim të shpejtë të këtyre marrëdhënieve.
Do të ishte iluzore të presim që përmes një dokumenti të tekalohen shkaqe të cilat kanë një karakter gjeopolitik. Së dyti mendoj se shkaku i cili nuk jep garanci ka të bëjë me mos mundësinë e tekalimit të dallimeve nga konteksti kulturor, dhe së treti objektivisht nuk mund të garantohet normalizimi derisa në Serbi as në fazën latente nuk shihet se është paraqitur ndonjë lider kuptimin e ballafaqimit me tekaluarën e hidhur kashin komshive të vet.
Duke u nisur nga rezultatet e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Belul Beçaj beson se ato vetëm se kanë thelluar problemin. Krijimi i Asociacionit të Komunave Serbe, vlerëson ai, mund të jetë një burim tjetër i ndasive dhe problemeve si në Kosovë, ashtu edhe në relacionet e saj me Serbinë.
Dallimet kësh i Kosovës do të mbesin, ndoshta do të shtohen, për faktin se bashkia ndërkombëtare mirësisht ka investuar në një zgjidhje paliative, por në një destabilizim afatgjat duke krijuar bashkinë e Komunave Serbe në Kosovë.
Procesi aktual i bisedimeve që po udhëhiqet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Katrin Ashton. Vendet e Bashkimit Evropian do t'i bëjnë në një vlerësim zbatimit të marrëveshjeve diku në fund të dhjetorit apo në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm dhe më pas do të vendosin sidomos në raport me Serbinë nëse do të japin apo jo datën e kandidaturës për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Vazhdojmë me dy materialet e tjera, fillimisht një shkrim të botuar në revistën mujore amerikane The Atlantic, ku hidhet poshtë krahasimin e mes të Kosovës dhe Sirisë, që administrata presidentit amerikan Obama po e pohon këtyre ditve. Kjo revistë përmend tre mënyra se si situata e Kosovës së vitit 1999 me situatën aktuale në Siri dallojnë tërsisht nga njëra tjetra. Të ndjekim disa pjesë të shkputura nga ky shkrim. Derisa Obama dhe ekipi i tij lobojnë për përkrahjen e Kongresit për Sirinë, Jugosllavia shpesh përmendet në përbiseda, shkruan The Atlantic. Mirë po për këtë të përmuajshme amerikane, ku shikohet situata në teren, atëherë përfundon edhe tërheqja paraleleve. Sipas The Atlantic, janë tre gjëra të mëdha në të cilat Kosova dhe Siria dallojnë. Dallimi i parë, gjithmonë sipas kësaj reviste, është te shtetet të cilat e rrethojnë Kosovën dhe shtetet e rajonit ku gjendet Siria. The Atlantic e citon profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Georgetown të Washingtonit, Charles Kupchan, i cili thotë: Siria është rrethuar nga shtete që edhe vet janë në pikun e jo stabilitetit, pra është një ambient shumë i vështirë për fuqitë jashtme që të përzihen. Ndërsa fqinësia mirë e Kosovës sjell edhe dëshirën për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian, që shtetet mund të aspirojnë atëherë kur e arrijnë një nivel të paqes dhe prosperitetit. Numër 2, në Kosovë nuk ka pasur realisht ndonjë jihadist. Një tjetër shqetësim është se nëse SBA-t pa qëllim apo me qëllim i sjell rebelët në pushtet në Siri, ka mundësi që rebelët e gabuar, rebelët ekstremistë si Jabhat al-Nusra, do ta merrnin pushtetin pas konfliktit, shkruan The Atlantic, ndërsa vlerëson se ky shqetësim nuk ka ekzistuar në rastin e Kosovës, pasi ushtria qlirimtare e Kosovës nuk ka pasur një kontingjent të fuqishëm ekstremist dhe sa ata kanë qenë partneri besueshëm në teren. Duke cituar sërish profesorin e Universitetit të Georgetown, Kupçan, vlerësohet se opozita aktuale në Siri sot është ndarë, ndërsa ka pjesë të saj që janë të lidhura me ekstremistët, të cilët pas një intervenimi të mundshëm amerikan, do të kenë mundësi më të mëdha për të ardhë në pushtet. Dallimi i tretë sipas The Atlantic është e përbërja etnike të dyja vendeve. Tensioni kryesor në Kosovë ka qenë mes të serbëve dhe shqiptarëve, të cilët e përbëjnë 90% të popullatës, shkruan revista amerikane dhe shton se Siria është një kazan ku sunitët, alavitët, kristianët, kurdët dhe grupet e tjera kanë intereset e tyre, nërsa ka rase që shihen dallime shumë të mëdha mes tyre. The Atlantic shkruan me tej se megjithëse të dy konfliktet janë raste të ndryshme, nuk do të thotë se nuk duhet intervenuar në Siri. Derisa në Kosovë, mandati ka qenë që jo vetëm të ndalohen vrasjet, por të largohen forcat serbe prej Kosovës dhe, nëse Miloševiqi nuk pajtohej, NATO kërcnonte edhe me trupa toksore. Në Siri, ajo që administrata Obamës ka thënë e ka për qëllim, është që vetëm të ndëshkoj Asadin për përdorimin e armëve kimike. Bile nuk duan as largimin e tij prej pushtetit apo t'ju ndihmoj rebelve që ta fitojnë luftën dhe sigurisht që të mos përdoren trupat toksore, thuhet në këtë të përmuajshme amerikane. Kjo revizë vlerëson se të krahasosh të dy këto raste ku qëllimet janë kaq të ndryshme, ka pa kuptim. Profesori Charles Kupçan thotë se përpjekjet për të sjellë paqen në Siri është një detyrë shumë më e rëndë se sa sjellja e paqes në Kosovë, pasi largimi i forcave serbe i ka dhënë fund lojës, ndërsa në Siri kush dreqin e di si të ndërtohet një shtet funksional që i jep fund dhunës. Kret për fund një material për zhvillimet më të fundit në Siri, ku qeveria e këtij vendi ka thënë se pranon propozimin rus, i cili kërkon nga ajo të dorëzoj stoqet e armëve kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Washingtoni e ka pritur me kujdes idenë duke thënë se ajo mund të përdoret si taktik bllokuese nga regjimi sirian. Megjithatë, presidenti Obama ka vendosur të jap kohë këtij plani. Të ndjekim materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Qeveria e Sirisë ka thënë se është pajtuar me propozimin për t'i vënë armët e saj kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Walid al-Mualem ka thënë se Damasku ka rënë dakord me iniciativën ruse për të çrrënjosur agresionin amerikan. Më herët Rusia ka thënë se është duke punuar për një plan të qartë dhe konkret. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov ka thënë se Moska është duke diskutuar detajet me Damaskun dhe se plani do t'ju prezantohet edhe shteteve të tjera së shpejti.
Rusia strana në настоящее время занимаемся
именно Rusia është duke punuar aktualisht në përgatitjen e një plani funksional të qartë dhe konkret. Tani për tani jemi në kontakt me palën siriane. Do të vazhdojmë të punojmë me të dhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, organizatën për ndalimin e armëve kimike dhe me pjesëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë Lavrov. Propozimi për dorëzimin e armëve kimike i shpallur të hënën për të shmangur sulmet e Shteteve të Bashkuara në Siri është mirëpritur me kujdes në Washington. Presidenti Barack Obama ka shprehur shqetësimin se ideja mund të përdoret si taktik bllokuese nga regjimi. Synimi im gjatë gjithë këtij procesi ka qenë që të sigurohemi se përdorimi i zhurmshëm i armëve kimike nuk do të ndodhë përsëri. Nëse ka mundësi për të arritur këtë në mënyrë diplomatike, kjo do të ishte edhe preferenca ime. Ju e dini se kam urdhëruar John Kerryn që të flasë direkt me rusët për këtë propozim. Nëse mund t'ja dalim me këto përpjekje diplomatike dhe të sjellim një formulë që jep komunitetit ndërkombëtar një mekanizëm të verifikueshëm dhe të zbatueshëm për të marrë me armët kimike në Siri, atëherë unë jam në favor të saj, por njëherë do të shohim hollësit, ka thënë Obama. Komentet vinë në kohën kur liqëvënësit amerikan po debatojnë nëse duhet jepet autorizimi administratës Obama për të kryer operacione ushtarake kundër caqeve të qeverisë siriane, e cila besohet se ka kryer sulm kimik. Shumë amerikan kanë shfaqur dyshime nëse sulmet ushtarake janë përgjigja e duhur për sulmin e dyshuar kimik të 21 gushtit jashtë Damaskut. Washingtoni thot se ai ka vrarë më shumë se 1400 njerëz. Qeveria siriane ka mohuar kryerjen e sulmit duke akuzuar forcat rebele për përgjegjësi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mbështetur idenë për dorëzimin e armëve kimike, ndërsa Franca, Gjermania dhe Britania kanë thënë se ia vlen të shqyrtohet. Opozita siriane ka thënë se ajo është manovër politike e cila do të humbë kohë dhe do të shkaktoj më shumë vdekje. Në një intervistë në Damask për gazetarin amerikan Charlie Ross, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka shfaqur dyshim nëse Obama ka të drejtë të krijoj vijën e kuqe për përdorimin e armëve kimike. Obama ka shpallur vijën e kuqe për armë të tilla në vitin 2012. Obama ka tërhequr këtë vijë. Ai mund të tërheqë vijën për veten dhe për vendin e tij e jo për vendet e tjera. Ne kemi vijat tona të kuqe, ashtu si edhe sovranitetin dhe pavarësinë tonë. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur uranium në Irak, Izraeli ka përdorur fosfor të bardhë në Gaza dhe askush nuk ka thënë asgjë. Çfarë janë vijat të kuqe? Ne nuk shohim vijat të kuqe, ka thënë Assad. Ai ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të përballen me hakmarrje nëse kryejnë sulme ushtarake në Siri.
Kemi arritur në fund të edicionit orës 21. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kufiri Kosovë-Maqedoni mbahet i bllokuar. Prishtina i bën thirrje shkupi që të mos eskaloj situatën. Shoqata transportuesve Maqedonas bllokimin e rrugës arsyeton me dëmet që thon se ju shkakton nga embargo. Serbia ka shpërndar 4 kuvende paralele të komunave të veriut. Presidenti Sloven nis vizitën dyditore në Kosovë. Presidenti Bojan Njëshani e ka mandatuar Edi Ramën për kryeministër të Shqipërisë. Ilir Meta zgjedhet kryetari kuvendit. Siria i thot po propozimit rus për dorëzimin e armatimit të saj kimik. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europa.lir.org. Faleminderit për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.